Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă! Binecuvântat să fie Cel ce vine în numele Domnului! Vă binecuvântăm din casa Domnului! Dragi frați și surori, stimați prieteni ai Cuvântului lui Dumnezeu, care astăzi v-ați rupt din timpul vostru, din ocupațiile voastre cotidiene, să veniți în acest loc. Vă binecuvântăm din casa lui Dumnezeu, cu Cuvântul lui Dumnezeu, căci El este Cel care ne dă binecuvântare, ne dă speranță, ne dă bucurie și ne dă pace. Înainte de a începe, aș dori să aduc și eu saluturile de iubire ale adunării din Călinești, adunare din care facem parte. Toți vă salută cu harul și pacea Domnului Isus și saluturi speciale de la socrul meu, fratele Ilia Petru, care și dimineața a spus că transmite saluturi de iubire adunării din Cucet, de-a și tuturor fraților prezenți în acest loc. Dacă fratele Daniel Nănășteana parcă a deschis un subiect sau o poartă spre ceea ce și eu în continuare aș dori astăzi să îmi exprim câteva gânduri, desigur, din planul lui Dumnezeu. Și foarte frumos fratele Daniel a abordat acest subiect al celor patru atribute sau însușiri de bază ale lui Dumnezeu, în care sunt reflectate caracterul lui Dumnezeu: dreptate, putere, iubire și înțelepciune. Sigur că iubirea poate de multe ori ne place cel mai mult, dar să nu uităm că Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că dreptatea este temelia scaunului de guvernare a lui Dumnezeu sau al tronului său de domnie. Dreptatea. Puterea sa este nemărginit de mare. Și subiectul pe care aș dori să-l abordăm împreună din Cuvântul lui Dumnezeu l-am intitulat Mântuire pentru toți oamenii. Sigur că fratele Daniel a atins tangențial unele aspecte când a vorbit despre iubirea lui Dumnezeu. Pentru că iubirea lui Dumnezeu este cea care a făcut posibilă o mântuire pentru toți oamenii. Deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în 1 Timotei, capitolul 2, și citim două versete pe baza cărora apoi aș dori să ne uităm cu atenție în Cuvântul lui Dumnezeu și să observăm câteva aspecte ale planului de mântuire a lui Dumnezeu, nu numai pentru o parte, nu numai pentru puțini oameni, ci pentru toți oamenii. Înainte, doar aș dori să vă atrag atenția la un lucru. În momentul de față, din populația globului, doar aproximativ 33% sunt creștini, adică cei care cred în Hristos. Aici nu intrăm în amănunte, ei iar sunt împărțiți în multe, dar 33% sunt creștini. Restul nu sunt creștini. Sunt mahomedani, budiști, tot felul de crezuri. Întrebarea care este Și pentru aceștia Dumnezeu a pregătit un plan de mântuire? Sau doar pentru, hai să numim în sens larg, noi creștinii? Dacă cuvântul lui Dumnezeu spune că e un plan de mântuire pentru toți oamenii, înseamnă că așa este, da? Deschidem în 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5 și 6 și spune așa, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuie adeverit la vremea cuvenită. Ce observăm de aici? Este un singur Dumnezeu și este ce? Un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni și ne este prezentat și acel singur, unic mijlocitor, omul Iisus Hristos. Multe adevăruri fundamentale conține această relatare, așa-i? Un singur Dumnezeu, un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni și încă ceva foarte important și nu cred că este la voia întâmplării. Omul Iisus Hristos. Prin ce și-a câștigat omul Iisus Hristos acest drept de a fi singur mijlocitor? Prin jertfa sa ca preț de răscumpărare pentru cine? Pentru toți oamenii. Pentru toți sau pentru o parte? Pentru o minoritate, 33% este o minoritate, majoritatea nu sunt creștini. Pentru toți oamenii. Sigur că lucrul acesta îl putem observa dacă ne uităm atenți în Sfânta Scriptură în care ne este relatat planul lui Dumnezeu cu referire la noi oamenii. Și aș dori să ne uităm referitor la acest plan, aș dori să mergem un pic în Faptele Apostolilor. Capitolul este 15. Să observăm câteva lucruri foarte interesante și foarte însemnate pentru noi în ceea ce privește planul lui Dumnezeu. Să vedem că planul lui Dumnezeu are diferite etape. El nu se desfășoară numai într-o etapă, adică acum, în timpul prezent, toți cei care sunt creștini, sunt credincioși, se aleg, merg la cer. Nu. Vom observa aici, în Faptele Apostolilor, capitolul 15, de la versetul 14 încolo, cum planul lui Dumnezeu are diferite etape. Și dau citire de la versetul 14. Simon a spus cum mai întâi, atenție, Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. Cum Dumnezeu mai întâi? Când spunem lucrul acesta mai întâi, automat ce înțelegem noi? Că după acest mai întâi mai urmează ceva, nu? Nu se termină aici. Ce-a făcut Dumnezeu mai întâi? Și-a aruncat privirile peste cine? Peste neamuri, ce să facă? Să-și aleagă un popor care ce să facă? Să-i poarte numele. După aceea, deci după ce are loc această lucrare, și această lucrare voi bine știți, nu intrăm în detalii, este lucrarea acestui veac evanghelic, așa-i, ca Dumnezeu ce să facă? Să-și aleagă un popor pe care o mai găsim și sub denumirea Biserica lui Hristos, Mireasa sa și așa mai departe, care să-i poarte numele. Și s-ar părea că planul lui Dumnezeu nu este gata aici. Așa-i? După aceea, continuă versetul 16. Mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui. Îi voi zidi dărâmăturile și îl voi înălța din nou. Oare cine să fie acest cort al lui David pe care după aceea zice că îl va ridica din dărâmăturile lui? Poporul lui Israel, care noi observăm că deja acum Dumnezeu lucrează cu el prin întoarcerea lui în țara sa, dar încă mai are de lucru cu acest popor al său, Israel. Și nici cu aceasta nu este gata, așa e planul lui Dumnezeu. Pentru ca rămășița de oameni să caute pe Domnul, ca și toate neamurile peste care este chemat ce? Numele Domnului. Observăm, cine să caute pe Domnul? Rămășița de oameni și încă cine? Toate neamurile peste care este chemat numele Domnului. Sigur că am citat în 1 Timotei, capitolul 2, versetele 5 și 6, că el este ce? Prețul de răscumpărare pentru toți. S-a amintit deja Romani, capitolul 6 cu versetul 23, aș dori și eu să-l citez, să observăm un lucru. Romani, capitolul 6 cu versetul 23, spune așa, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Se pune întrebarea, răscumpărare, mântuire, de la ce? De sub ce? De unde? Ce înseamnă cuvântul mântuire? Cuvântul mântuire înseamnă eliberare, scăpare, dezrobire, sunt doar câteva definiții ale cuvântului mântuire. Eliberare de sub ce? Plata păcatului este moartea. De când plata păcatului este moartea? De la Adam, așa-i? Că așa i-a spus lui Adam Dumnezeu, în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. Și s-a întâmplat și se întâmplă lucrul acesta? Da. Acest adevăr ne este explicat aici de către apostolul Pavel. Plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este ce? Viața veșnică. Ce este viața veșnică? O realitate? Da, dacă o luăm ca atare, el este ce este? Darul lui Dumnezeu. Pentru cine? Pentru toți oamenii, așa-i? Numai acum vom observa că diferă. În rugăciunea Tatăl nostru pe care noi toți, ca și creștini, o spunem, o exprimăm, spunem printre altele, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Ce dorim noi? Ca împărăția lui Dumnezeu să vină unde? Să se instaureze și pe pământ, ca voia lui să se facă și aici? Cum? Cum se face în cer? Toți dorim lucrul acesta. Toți credem lucrul acesta. Fie că credem, fie că nu credem, aceasta este realitatea lui Dumnezeu. Acesta este planul lui Dumnezeu, ca la timpul potrivit împărăția lui să se instaureze și pe acest pământ. Observăm, am spus că planul lui Dumnezeu are diferite etape de ducere la îndeplinire. Mai întâi și după aceea am citat cuvintele apostolului Pavel din cuvintele lui Simon din Faptele Apostolilor. Dar ce este viața veșnică? Darul lui Dumnezeu. Din nou, prin cine? Câte adevăruri esențiale au fost enumerate în 1 Timotei, capitolul 2, versetele 5 și 6? Prin cine? Prin Domnul nostru Iisus Hristos. Ce înseamnă răscumpărare? Cuvântul răscumpărare vine din, sau preț de răscumpărare, vine din cuvântul grecesc, antilutron, care înseamnă preț echivalent sau preț corespunzător. Acest principiu este enumerat de Dumnezeu încă în Exod, capitolul 21, cu versetele 23 și 24, acolo găsim scris așa. Dacă se întâmplă o nenorocire, vei da viață pentru viață, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior și așa mai departe, enumera acolo. Acest principiu al lui Dumnezeu ce spunea? Am amintit ceva la început, că temelia este dreptatea. Iubirea este Dumnezeu, este iubire, așa găsim. Și atunci dreptatea ce a făcut cu primul om? L-a condamnat la moarte, așa-i? Iubirea a putut trece peste dreptate? Nu. Și atunci cum s-a putut ca totuși Dumnezeu să poată să-l îndreptățească pe om la viață și totuși să rămână drept? Dreptatea a fost satisfăcută prin plătirea prețului de răscumpărare. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, viață pentru viață. De ce am accentuat? Primul om, Adam, a fost creat, fratele ne-a spus, așa-i? După chipul și asemănarea lui Dumnezeu, om perfect, da? Ce am citat în 1 Timotei, capitolul 2, versetul 6? Omul Iisus Hristos a fost ce? Prețul corespunzător, da? Pentru că dreptatea divină ce cerea? Adam, omul perfect, a căzut în păcat, în moarte. Dreptatea divină nu accepta un preț mai mic, dar nici nu cerea un preț mai mare. Și apostolul Pavel ce ne spune? Că omul Iisus Hristos a fost acel preț echivalent, preț de răscumpărare pentru toți oamenii, așa-i? Apostolul Pavel în Romani, capitolul este 5, și versetul 12, și voi mai cita și versetele 17 încolo, spune așa: de aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toți au păcătuit. Ce adevăr găsim aici? Că toți oamenii au păcătuit. De ce? Pentru că printr-un singur om, prin neascultarea lui Adam, a intrat în lume ce? Păcatul. Și păcatul ce a făcut? A trecut asupra tuturor oamenilor. Versetele 17. Dacă deci prin greșeala unuia singur moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii, vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Astfel dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care ce face? Care dă pace, care dă viață. Ce a venit? Dacă printr-un singur om a venit condamnarea, tot așa Dumnezeu în planul său ce s-a îngrijit? Ca să-l trimită pe unicul său fiu, care găsim că a părăsit curțile Tatălui, slava pe care o avea înainte și s-a făcut ce? Dragii mei, om. Om, dar de care? Om perfect. Om perfect. S-a făcut pentru ce? Pentru că dreptatea lui Dumnezeu nu cerea mai mult, dar nu accepta nici mai puțin. Om perfect pentru om perfect, prin jertfa sa ce a venit? O hotărâre de iertare. Atenție, ce a venit? O hotărâre de iertare care ce poate da? Viață veșnică. Dar asta ce înseamnă? Că deja toți oamenii sunt mântuiți prin această hotărâre de iertare? Nu! Prin această hotărâre de iertare Dumnezeu ce face? Dă posibilitatea tuturor oamenilor ce să facă? Să poată să fie izbăviți. Să poată să fie mântuit, să poată să fie eliberați de sub sentința morții. În tot Apostolul Pavel ne spune în 1 Corinteni, capitolul este 15, versetele 21 la și 22 zice așa: căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul cetei lui. Și apoi continuă, cei ce sunt al lui Hristos și toate etapele ce? Învierii. Moartea a venit printr-un om, tot prin om a venit și ce? Și învierea. Ce spune aici? Printr-un om a venit învierea. A venit sau va veni? Prețul de răscumpărare a fost depus, așa-i? Învierea este certă, așa-i? Este sigură, nu? Dar ce se va întâmpla? Despre înviere, faptele apostolilor, capitolul 24, ce ne spune? Faptele apostolilor, capitolul 24, cu versetul 15, citim așa: și am în Dumnezeu nădejdea aceasta pe care o au și ei înșiși, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Ce va fi? O înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Dar de ce va fi o înviere a celor drepți? Este simplu, așa, să-și primească răsplata, da, a celor nedrepți. Pentru ce? Domnul nostru Iisus, în Ioan capitolul 5, cităm. Ioan capitolul 5, versetele sunt 28 și 29. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele, cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Pentru ce vor învia cei ce au făcut răul? Pentru judecată. Și ce se întâmplă în timpul acestei judecăți? De unde știm noi ce se întâmplă în timpul judecății? Cine ne spune? Tot Dumnezeu ne spune în Isaia, capitolul este 26, așa-i? Isaia, capitolul 26, să vedem ce se întâmplă când judecățile lui Dumnezeu sunt pe pământ. Isaia, capitolul 26, versetul 9. Sufletul meu te dorește noaptea și Duhul meu te caută în lăuntrul meu, căci când se împlinesc judecățile tale pe pământ, locuitorii lumii învață dreptatea. Ce fac locuitorii lumii când judecata lui Dumnezeu este pe pământ? Observăm că locuitorii lumii învață ce? Învață dreptatea. Adică ei sunt într-o școală, așa-i? În care ei învață dreptatea. Aș mai dori tot în legătură cu aceasta să citez un verset pe care îl găsim în Mica, capitolul este 4, unde ni se spune așa: în vremurile de pe urmă, muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte, se va înălța deasupra dealurilor și popoarele vor veni cu grămada la el. Ce se va întâmpla în timpul de pe urmă sau în acel timp? Muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte. Despre ce munte este vorba aici? Dacă ne uităm în Scriptură, vom observa că munte egal sau este sau înseamnă împărății. Dar dacă este vorba de muntele casei Domnului, ce înțelegem noi de aici? Că este vorba despre împărăția lui Dumnezeu, pentru că găsim în Scriptură și munții și ostrovele s-au mutat în mijlocul mării. Așa-i? Acolo nu mai este vorba despre împărăția lui Dumnezeu ca munte, dar este vorba despre ce? Tot despre o împărăție. Care? Împărăția lumii acesteia. Cu tot ce înseamnă ea. S-a mutat unde? În mijlocul mării. Desigur, nici marea nu este o mare literală, așa-i? Deci iată ce vedem aici. Că muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte, se va înălța deasupra tuturor dealurilor, adică forme conducătoare prezente, împărăția lui Dumnezeu se va ridica deasupra lor. Și ce se va întâmpla atunci? Și popoarele vor veni cu grămada. La cine? La acest munte egal, am spus ce? Împărăția lui Dumnezeu. Neamurile se vor duce cu grămada la el. Și ce vor zice ele? Veniți, haidem să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov. Cu ce scop? Ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui. Căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului, așa-i? De unde va ieși legea? Din Sion. Ce este Sionul? Faza cerească a împărăției și din Ierusalim, faza pământească, așa-i? Fratele Daniel, de asemenea, amintea despre toți prorocii din vechime, aflăm mărturia despre ei, cum zice Apostolul Pavel în Evrei, că au fost plăcuți, așa-i, înaintea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu avea ceva mai măreț în planul său, așa cum spune în Roman, ca ei să n-ajungă la mântuire sau la desăvârșire fără cine? Fără noi, așa-i? Deci în planul său Dumnezeu avea ceva mai măreț în vedere pentru cine? Pentru noi, oamenii, noi, neamurile. Dar ce se va întâmpla? Tot în Romani Apostolul Pavel ne spune că atunci când va intra numărul deplin al neamurilor, harul, favoarea se va întoarce unde? La Israel, așa-i? Deci iată, observăm, din Sion va ieși ce? Legea, faza cerească a împărăției, Hristos cu biserica și din Ierusalim, profeții înviați, ce va ieși? Cuvântul Domnului. De ce se duc popoarele la muntele acesta, la împărăția aceasta? Ce zic ei? Haideți să mergem ca să ne învețe căile lui și ce să facem? Să umblăm pe cărările lui. El va judeca între multe popoare, va hotărî între neamuri puternice, depărtate, din săbile lor își vor făuri fiare de plug și din sulețele lor cosoare, niciun neam nu va mai trage sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța să facă război. Observăm că aceste lucruri nu se întâmplă acum, așa-i? Că acum vedem că are loc în armare, așa-i? Să pregătesc pentru luptă. Dar când vor veni aceste timpuri, când împărăția lui Dumnezeu se va stabili pe deplin pe acest pământ, atunci zice că nu vor mai învăța ce? Să facă război. Și fiecare va locui sub vița lui și sub smochinul lui, adică ce? Sub binecuvântările lui Dumnezeu în acea împărăție binecuvântată pentru care fiecare ne rugăm. Și nimeni nu-l va mai tulbura, căci gura Domnului oștirilor au a vorbi. Observăm că Dumnezeu în planul său de mântuire îi are cuprinși pe toți oamenii. De aceea spune că este mântuire pentru toți oamenii, așa-i? Sigur că nu pentru toți la fel și acum, dar în planul lui Dumnezeu este mântuire pentru toți oamenii. Sigur că una dintre întrebări, am notat aici trei întrebări. Pentru cine este mântuire? Și aș dori să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în 1 Ioan, capitolul este 2 cu versetul 2 și citim astfel. Întâi Ioan, capitolul 2, cu versetul 2. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, zice Apostolul Ioan, și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Observăm? Pentru păcatele noastre, spune el, adică a celor credincioși, din timpul acesta, dar nu numai pentru aceștia, ci pentru ale întregii lumi. Veste foarte cunoscut, Ioan, capitolul 3, cu versetul 16, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe unicul său fiu, ca oricine va crede în el să nu piară, ci să aibă ce? Viață veșnică. Și Romani 5:8, Dumnezeu a făcut lucrul acesta când? Pe când eram noi încă cum? Păcătoși. Vedeți ce mare dragoste ne-a arătat Tatăl? Vedem aici iubirea Tatălui? Vedem cum dreptatea lui Dumnezeu a fost satisfăcută? Ca astfel să poată intra în activitate ce? Iubirea lui Dumnezeu. Pentru cine? Pentru toți oamenii. Pentru cine este mântuire? Faptele Apostolilor, capitolul 4, cu versetul 12, cităm. În nimeni altul nu este mântuire. Dacă veți dori să vă uitați la tot capitolul 4, veți observa că este vorba în acest capitol. Petru vorbește și Ioan înaintea Sinedriului vorbește despre Domnul nostru Isus. În nimeni nu este, altul nu este mântuire, spun ei în fața Sinedriului. Ei sunt chemați în fața Sinedriului să dea socoteală pentru faptul că au vindecat pe cineva și cu această ocazie în fața Sinedriului Petru le vorbește despre Domnul Isus, prin a cărui autoritate ei au făcut lucrul acesta. Și le spune un adevăr fundamental. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți. Observăm? Un adevăr fundamental. Nu este dat oamenilor sub cer un alt nume, în afară de numele Iisus Hristos. Ceea ce aminteam la început, cei care cred în modul general, ca și așa numiți creștini, sunt 33% care cred într-o formă sau alta, nu intrăm aici în detalii, dar ceilalți, ce se întâmplă cu ei? Ce se va întâmpla cu ei? Observăm că nu este un alt nume decât numele Iisus Hristos în care trebuie ca oamenii să fie mântuiți. De asemenea, Apostolul Pavel, în Tit, capitolul 2, versetele 11 și 12, spune așa: căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Și ce ne învață? Observăm, acum trecem la următorul pas sau la a treia întrebare: cum se primește mântuirea? Până acum am văzut cine a făcut planul, cine a oferit prețul de răscumpărare, cine sunt beneficiarii, cum se primește mântuirea. Și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumei și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Deci văzând toate aceste lucruri, ce învățăm noi sau ce ne învață aceste lucruri? Că trebuie ce să facem? Să o rupem cu păgânătatea și cu ce? Cu poftele lumești și să trăim în veacul acesta acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Mi-amintesc de cuvintele înțeleptului Solomon din Eclesiastul, capitolul 12. Încheierea tuturor lucrurilor, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui, aceasta este datoria, spuneți voi tare, a oricărui om. A oricărui om? Da, dragii mei. Fie în veacul acesta, fie în vârsta viitoare, cine va dori să-și câștige viața, ce va trebui să facă? Va trebui să asculte. De ce? De poruncile lui Dumnezeu. Aceasta este datoria cui? Oricărui om. Observăm ce ne învață aceasta? Să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. De asemenea, apostolul Pavel ne învață în Romani, capitolul 1, cu versetul 16, următoarele. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, spune apostolul Pavel. Nici nouă n-ar trebui să ne fie rușine, așa-i? Pentru că Evanghelia ce este? Prin însuși înțelesul cuvântului Evanghelie, veste de bucurie. Și ce bucurie mai mare trebuie decât aceasta, că Dumnezeu a pregătit un plan în care toți oamenii să poată să fie mântuiți. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Observăm întâietatea iudeului. Nu mă ocup de lucrul acesta, dar este un lucru demn de remarcat. Ce este ea? Este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea cui? Fiecărui om care crede. Dragii mei, să nu înțelegem greșit că Dumnezeu la grămadă va mântui toată lumea. Nu asta spunem, nu asta am spus, ci că Dumnezeu a pregătit prin planul Său, în planul Său, prin jertfa Domnului Iisus, o posibilitate ca fiecare să-și câștige mântuirea sau viața veșnică. Nu că toți, indiferent de ce vor face, vor fi mântuiți la grămadă. Nu, ci fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, apoi al grecului. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire în ce? În Evanghelie este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Observăm că nu este neprihănirea noastră. Nu noi suntem neprihăniți. Dumnezeu ce face? Dă această neprihănire prin credință și care duce la credință, după cum este scris. Cel neprihănit va trăi prin credință. Încă un citat aș mai dori, cu care mă voi apropia de încheiere. Roman capitolul este 10, versetele sunt 9 la 11, citim așa: dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Observăm, dacă crezi, ce? Apostolul Pavel, am citat din 1 Corinteni capitolul 15, zice: fraților, vă fac cunoscut Evanghelia aceasta, care ce face? Haideți să citim. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Nu eu, ci cine? Apostolul Pavel, dar de la cine a primit el această Evanghelie? Pe care am primit-o, zice, nu? De la cine? E la Domnul. Și prin care suntem mântuiți dacă o ținem așa după cum v-am propovăduit-o, adică ne-a propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. Deci ce trebuie să facem? Să primim această Evanghelie, să credem și, într-adevăr, în planul lui Dumnezeu, Dumnezeu a pregătit o mântuire pentru cine? Pentru toți oamenii. Domnul să ne ajute ca, având această încredere în Dumnezeu, să facem tot ceea ce este necesar pentru mântuirea noastră. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.